Připojená auta budou v Evropě komunikovat i přes 5G. Americký prezident si vás nesmí zablokovat na Twitteru. Mozilla testuje placené odstranění reklam z webů a v Česku se opět rozdělují dotace na stavbu rychlého internetu. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Ani v létě, v období dovolených a prázdnin, tady samozřejmě se mnou nesmí chybět náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N, Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
A my se rovnou vrhneme na některá témata a události, které přinesly uplynulé dny. Ministerstvo průmyslu a obchodu ukončilo příjem žádostí o dotace na vybudování vysokorychlostního internetu v rámci takzvané druhé výzvy. Oproti první výzvě, která i kvůli špatně nastaveným podmínkám přilákala pouze 3 poskytovatele internetu, žádající necelých 50 milionů korun, nápravné kolo zaznamenalo o hodně větší úspěch. Na ministerstvo přišlo celkem 40 žádostí, které celkem žádají 1 miliardu a 100 milionů korun, uvedlo ministerstvo ve svém oficiálním prohlášení. Na rychlý internet původně mělo jít z evropských dotací 14 miliard korun. Po neúspěchu prvního kola ale byla velká část peněz nakonec přerozdělena na jiné účely. Ministerstvo teď bude zaslané projekty hodnotit a pak rozhodne o tom, komu dotace přidělí. Dotace mají sloužit k pokrývání takzvaných bílých míst, tedy těch, kde se nevyplatí stavět sítě na komerčním základě. Petře, tohle je taková nekonečná story, které se věnujeme opravdu od toho prvního kola. Ještě před ním jsme informovali o tom, jak ministerstvo psal vůbec nějaké podmínky a strategické materiály, na jejich základě vůbec ty dotace mohlo vyhlásit a mohlo žádat o peníze z Evropské unie. Teď tedy druhé opravné kolo, už aspoň tedy 40 žádostí, kde se žádá o 1 miliardu korun, ale stejně na celou republiku 40 žádostí mně přijde pořád vlastně relativně málo na to, jak se hodně mluví o tom, kolik máme těch bílých míst, kde opravdu není nějaká nabídka připojení k tomu vysokorychlostnímu internetu.
Tak ono to vypadá, že těch bílých míst bude poměrně rychle ubývat, zejména v souvislosti s nasazováním nových mobilních technologií. A tím pádem zřejmě každý poskytovatel internetu si rozmyslí, jestli tahle záležitost je pro něj výhodná, efektivní. Jedna věc je dostat dotaci, druhá věc v podmínkách podobných dotací vždy bývá, že je potřeba tu síť udržovat po jistou nemalou dobu vchodu. Na to už ten provozovatel žádnou dotaci nedostane. Čili je to otázka poměrně pečlivého obchodního rozhodnutí. Navíc tím, jak se ta věc vleče, tak zřejmě už jenom to leckoho odradilo, plus komplikovanost formalit a tak dále. Je to běžný příběh jako u mnoha jiných dotačních titulů.
Je vůbec potřeba, aby opravdu téměř každá malá vesnice, malá obec v České republice měla připojení, vysokorychlostní připojení k internetu? Měl by stát opravdu toto podporovat třeba dotacemi nebo i nějakými jinými opatřeními?
Já myslím, že by měl. Odedávna vlastně jsme měli Institut univerzální telekomunikační služby, který tehdy zajišťoval, že v principu nikdo nebude bez možnosti telefonovat. Tahle věc se přenesla i do doby mobilních sítí. Dnes je internet, řekl bych víc, ještě esenciálním prostředkem připojení a komunikace, než tehdy byl telefon. Čili dává to docela dobrý smysl. Nemyslím si, že bychom měli mít v zákonu nebo dokonce v ústavě, že všichni mají právo na připojení k internetu, ale řekl bych, že stát, který se obecně stará o infrastruktury, silnice, železnice a tak dále, by na tohle měl právě v téhle míře dbát, čili po téhle stránce je to podle mě všechno v nejlepším pořádku.
Ty jsi už mluvil o nástupu mobilních sítí, hlavně těch 5G, ale i současné LTE sítě nabízejí poměrně slušné rychlosti připojení, pakliže člověk je opravdu v oblasti, kde to LTE připojení je. Není tohleto do budoucna opravdu to řešení, jak připojit i ty, dejme tomu, malé obce, protože už dnes operátoři se velice snaží prodávat takzvané fixní LTE EE připojení. To je takové to připojení, které dostanete třeba do rodinného domu, kde se právě přes tu mobilní síť připojujete k internetu a vlastně ty rychlosti jsou velmi srovnatelné třeba s Wi-Fi nebo i lepší než při Wi-Fi připojení a docela konkurují i různým pevným DSL linkám a podobně.
Jak jsme si na začátku řekli, ta věc se vleče už poměrně dost dlouho, když Evropská unie vypisovala tyhle dotace, byla technologická i obchodní situace trochu jiná než teď, jak u nás, tak v mnoha jiných evropských zemích. Čili ano, může se stát, že časem celá tahle záležitost pozbude smyslu, tak jak to s projekty řízenými úředníky a tím pádem nevyhnutelně pomalými chodí.
A technologie jsou vždycky rychlejší.
Tak.
Mozilla testuje zájem uživatelů o odstranění reklam z webů online médií za předplatné. Neziskovka provozující prohlížeč Firefox službu nazvala pracovně Firefox Ad Free Internet. Za poplatek $5 měsíčně má nabídnout přístup k vybraným mediálním serverům bez toho, že by se uživatelům zobrazovaly reklamy. Část z předplatného pak mají dostávat dotyčné weby. Předplatitelé mají za poplatek získat přístup také k audioverzím článků anebo možnost pokračovat ve čtení napříč zařízeními. Na webu chystané služby je zatím jen dotazník, ve kterém se Mozilla ptá, jaký mají uživatelé o podobnou službu zájem. Pokud službu opravdu spustí, bude nejspíš založena na dříve oznámeném partnerství Mozilly s aplikací Scroll. Ta za předplatné nabízí odstranění reklam z mediálních serverů, jako jsou Slate, The Atlantic, BuzzFeed, Gizmodo, The Verge, USA Today a několika dalších. Petře, zatím i podle toho výčtu dotyčných médií ve službě Scroll, se kterou Mozilla spolupracuje, to vypadá na službu, která je spíš zaměřena na americké zákazníky, protože žádná česká média tam zatím nevidíme, ale to se samozřejmě může změnit. Nicméně, jaký úspěch něčemu podobnému předpovídáš? Bude nebo může být o něco podobného zájem?
Upřímně řečeno, já si myslím, že ne. Je to vlastně trošku podobný příběh jako s těmi evropskými dotacemi, o kterých jsme mluvili před chviličkou. Je to věc, která by dávala dobrý smysl před 5-7 lety. To, co se od té doby změnilo, je nástup placeného obsahu. A pokud dnes stojí uživatelům něco v cestě mezi jejich přáním číst a mezi tou možností, pak to nejsou obtěžující reklamy, ale právě to, že všechny weby, které jen trochu mohou, tak vybírají za přístup k plným textům svých článků peníze. Tohle to předplatné od Mozilly samozřejmě neřeší, vychází ze staré situace, kdy tím nejvíc omezujícím faktorem, ostatně omezujícím v úvozovkách, byla reklama. Čili myslím si, že přichází poněkud s křížkem po funuse, a že tenhle model neuspěje.
Já jenom připomenu, že Petr je z placeného online deníku N, takže
je to tak, jenom připomínám. Nejsem nezaujatý, pochopitelně.
Ano, přesně tak. Ještě jedna vlastně ale věc, která mě na tom zaujala, je ta, že vlastně to předplatné by mělo sdružovat přístup na více mediálních webů. Protože dneska, myslím si, že pro některé uživatele může být problém ten, že si nebudou předplácet více placených deníků, časopisů nebo nějakých dalších médií, protože prostě se postupně ty částky nasčítají a už to bude přesahovat třeba možnosti jejich peněženky nebo ochotu vydávat takové částky. A pokud by bylo nějaké jedno předplatné, ve kterém prostě mi někdo nabídne předplatné více titulů, tak by to přece mohlo být pro někoho zajímavé.
Pro mnoho lidí, ale za předpokladu, že by to bylo opravdu předplatné, nikoli odstranění reklamy. To je dnes už nabídka, která se opravdu míjí svým cílem, aspoň mně to tak připadá.
Mm-hmm. V tomto ohledu také už máme za sebou nějaké pokusy, připomenu slovenský projekt Piano, který ale nakonec vlastně se rozdrobil a neuspěl úplně tak, jak asi si jeho zakladatelé jak si představovali, postupně se ta služba trochu přesunula spíš do toho, že nabízí online médiím takzvané paywally, to jsou ta řešení pro placený obsah. Takže nějaké takové pokusy tady byly, ale úplně neuspěly. A další věc, která vlastně v téhle oblasti funguje, tak Google začal někdy v loňském roce nabízet službu Google Subscribe, která právě nabízí vlastně vydavatelům to, že uživatelé, kteří mají účet na Google, se mu mohou předplatit nějaká placená média právě přes účet na Google a přes tento účet také se přihlašovat a spravovat tam svá předplatná a podobně. Takže je vidět, že nějaké snahy těch velkých firm tady jsou o to, aby jaksi se trochu přiživili i na tom boomu placených médií.
Bude záležet na zájmu vydavatelů. V tuhle chvíli, a to vidíme i, to jsme viděli na Pianu a vidíme to na službě, kterou nabízí Google, většina vydavatelů má dojem, že se jim více vyplatí zůstat osamoceně a vybírat ty peníze za předplatné do své vlastní kapsy. To naprosto nemusí být pravda do budoucna, pokud firmy jako Google nebo třeba Apple nebo Amazon skutečně rozjedou tuhle tu aktivitu naplno, potom asi bude rychle přibývat vydavatelů, kteří se rádi přidají, stejně jako je tomu streamovacích služeb typu Spotify nebo konec konců Apple Music, Google Play a tak dále. Je to jedna z možností, jak to všechno může dopadnout.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Americký prezident Donald Trump nesmí blokovat uživatele na svém twitterovém účtu. Rozhodl o tom odvolací soud v New Yorku. Potvrdil tak verdikt předchozí instance, podle kterého prezident zablokováním porušuje první dodatek americké ústavy. Podle soudu zástupce státu nesmí blokovat uživatele, kteří k němu jsou kritičtí, a nesmí je vyřazovat z jinak otevřeného dialogu na sociálních sítích. Zablokovaný uživatel na Twitteru ztrácí přístup k tweetům blokujícího účtu a nemůže je dále sdílet nebo na ně reagovat. Ministerstvo spravedlnosti už na jaře prezidenta bránilo vyjádřením, že Donald Trump sice publikuje tweety v roli oficiální hlavy státu, ale uživatele blokuje jako soukromá osoba. Soudy ale tento argument nepřijaly. Petře, tohle je vlastně spíš taková úsměvná pro mě jaksi historka ze světa sociálních sítí, ale zase na druhou stranu je zajímavé, jak se v tom americkém právním systému vlastně podobná otázka řeší. Trošku si nedovedu úplně představit, že by v České republice se někdo zažaloval nějakého oficiálního představitele nebo politika za to, že ho blokuje, byť se to tady děje úplně jaksi naprosto běžně.
Tak, že jich je těch, kteří blokují, ano.
Přesně tak. Já jenom možná připomenu, on to blokování na Twitteru samozřejmě není úplné nebo není definitivní, ono funguje jenom pokud se opravdu ten zablokovaný přihlásí ke svému účtu na Twitteru, tak pak nevidí ty tweety. Pokud se nepřihlásí, tak všechny veřejné tweety samozřejmě vidí, jenom na ně asi nemůže reagovat, nemůže retweetovat a podobné věci. Takže není to úplně uzavření vlastně toho obsahu toho twitterového účtu. Nicméně, myslíš si, že opravdu by třeba i v České republice mělo platit to, že politici, veřejně činné osoby by měly mít v podstatě i soudně nebo zákonem zakázáno to blokování prostě uživatelů, kteří s nimi třeba nesouhlasí nebo nějak nesouhlasně na ně na Twitteru a na dalších sociálních sítích reagují?
Tak tenhle názor se vlastně velice podobá jednomu návrhu, který před nedávnou dobou přednesl poslanec Václav Klaus junior. A ten návrh byl tehdy jasným plácnutím do vody, neměl nejmenší šanci ani na pořádné projednávání, natož pak na schválení. Já si myslím, že je to takhle v pořádku, že tenhle zákaz blokování do našeho právního systému nepatří, že tam logicky nezapadá. Nemáme žádný první dodatek ústavy jako ve Spojených státech, ten ostatně nemají v téhle podobě prakticky nikde a na téhle záležitosti je dobře vidět rozdíl mezi politickou kulturou a právním systémem v Americe a v Evropě. V Americe zase mají spoustu jiných věcí, se kterých nám by se ježily vlasy na hlavě, ale svobodu slova v velmi širokém smyslu toho slova tam mají za svatou. U nás se víc vyvažuje jinými právy a kdybychom do toho zasáhli, tak zřejmě rozhodíme rovnováhu mnoha jiných částí toho právního systému. To je strašně dlouhá odpověď, která se dá stručně říci ne.
Ano, ve Spojených státech také vlastně jakákoliv téměř nebo veškerá komunikace třeba hlavy státu se archivuje podle velmi přísných pravidel. Vím, že byly i spory právě o to, jestli i třeba právě obsah twitterového účtu podléhá těmto pravidlům a jestli třeba vůbec prezident může mazat třeba nějaké tweety a podobné záležitosti, protože jinak podle amerických zákonů se všechny tyhle ty výstupy oficiální nebo považují za oficiální a opravdu se uchovávají v kongresové knihovně všem budoucím generacím a podobně. Takže tam ta situace je opravdu trošku
to je taky dobře, že tohle se u nás nedělá.
No, tak zase na druhou stranu bychom měli všechno zaarchivováno, zadokumentováno a mohli bychom se k tomu v čase vracet a vytahovat ty věci znovu na světlo. Nicméně, co mi ještě na tom přijde zajímavé, je opravdu pořád ten rozpor, který se ale řeší i v Česku. Nakolik věci, které třeba publikujeme na sociálních sítích, jsou osobní a nakolik jsou třeba oficiální nebo nakolik se dají spojovat s naším zaměstnáním v případě politiků a úředníků nebo i hlavy státu například, nakolik je to oficiální opravdu vyjádření a nakolik se to dá považovat za pouze něco soukromého, na co vlastně má každý úplně právo a nemá to žádné zásadní třeba dopady. Jak to vidíš ty tedy, když něco publikuje například v Česku prezident, což vlastně on úplně nedělá, dělá to jeho mluvčí, nebo předseda vlády, nebo nějaký jiný veřejně činný politik. Je to osobní vzkaz jeho followerům, anebo je to opravdu oficiální vyjádření?
A nebo jakýkoliv státní úředník, anebo třeba novinář a v konečných důsledcích představitel nějakého komerčního subjektu. Já si myslím, že je to nemožné oddělit, že je to pořád jeden člověk a říkat teď vystupuju jako zástupce své funkce či profesionálního zařazení a teď jsem ve volném čase, mám po pracovní době a vystupuju jako soukromá osoba, že to dost dobře nejde, nedává to smysl ani z hlediska zdravého rozumu, integritu osobnosti. Člověk buď to dodržuje 24 hodin denně, anebo ji nemá. Čili zodpovědnost za to, co na sociální sítě píšeme, neseme v rámci svých profesních rolí podle mého soudu pořád a nepřetržitě.
Řada lidí ale má třeba na Twitteru, na svém profilu napsáno, tento účet nevyjadřuje oficiální postoje, ale jenom třeba soukromé názory. Dá se to tímhletím disclaimerem nějakým způsobem ošetřit a stačí to?
Nedá, to je úplně to samé, jako když v hospodě řeknu, v pracovní době jsem loajální ke svému zaměstnavateli, ale teď vám chlapi řeknu, jak to je doopravdy, takový člověk samozřejmě ztrácí důvěryhodnost. Dá se říct, že je to jeho problém a že na základě toho si o něm můžeme myslet to, co bychom si myslet měli, že je to taky informace, ale to je tak všechno, jak se to dá komentovat.
Říká Petr Koupský, náš pravidelný komentátor a redaktor Deníku N. Podívejte se na náš samozřejmě Twitter, jak na můj, tak na Petrův, jestli se takto opravdu chováme. Můžete nám pak vynadat za to, pokud to tak neděláme. Wi-Fi nebude základním standardem pro vzájemnou komunikaci připojených aut v Evropě. Původní návrh Evropské komise na svém jednání zamítli zástupci členských států, kteří tak v oblasti dopravy otevřeli cestu pro technologie založené na 5G sítích. Původní argument, že Wi-Fi technologie už jsou dostupné, kdežto na nasazování 5G se teprve čeká, nakonec přebyly obavy, že Wi-Fi bude zaostávat v technických parametrech, jako je dosah, kapacita připojení nebo latence. Auta by měla v budoucnu komunikovat jednak s dopravní infrastrukturou, jako jsou například semafory, značky a další řídící systémy, ale také navzájem mezi sebou. Rozhodnutí neznamená, že by se Wi-Fi technologie nesměly v připojených autech vůbec používat, ale v praxi otevírá cestu velkým operátorům, kteří budou v následujících letech investovat do stavby 5G infrastruktury. Komentátoři tak rozhodnutí vesměs považují za velké vítězství 5G. Petře, čistě technicky je třeba Wi-Fi opravdu nějak zásadně horší než to budoucí 5G připojení. Tam ta komunikace má probíhat vlastně ve stejném pásmu, ať už jde o Wi-Fi nebo 5G, má to být pásmo 5,9 GHz, ale tam opravdu nějaké parametry, které jsem sledoval, tak vypadají, že se opravdu liší, že například dosah u Wi-Fi má být o něco nižší než u LTE, latence a podobně. Je ten rozdíl podle tebe opravdu nějakým způsobem dramatický?
Může být a nemusí. Wi-Fi je souhrnný název pro řadu technologií, které se svými parametry velice liší. Kdyby šlo o ten typ Wi-Fi, kterým si pokrýváme svoje domácnosti na místo pevné sítě, tak by bylo šílenství na tomhletom stavět komunikaci s rychle jedoucím autem, kritickou komunikaci, na které může hodně záležet. Dokonalejší Wi-Fi technologie a záruky ze strany provozovatele poněkud mění situaci. Samozřejmě, že ty 5G sítě jsou nebo mohou být, protože to je opět souhrnný název pro řadu technologií, v tomhle smyslu výrazně lepší, ale to rozhodnutí bez pochyby má silný politický aspekt, snažící se chránit domácí mobilní operátory a poskytnout jim prostor pro to a obchodní modely pro to, aby 5G mohli rozvíjet.
No, tam je i určitý souboj automobilek, protože se rozdělili na dvě takové skupiny. Jedna právě prosazovala ten Wi-Fi standard, druhá se staví hodně za 5G standard. Je možné, že nakonec opravdu budou fungovat oba dva ty standardy nějakým způsobem vedle sebe. V Česku se teď třeba testuje vlastně systém C-Roads, který kombinuje oba tyto přístupy na mýtných branách na dálnicích. Má Wi-Fi vlastně připojení těm jednotkám v autech, ale jinak se také připoje přes LTE, přes současné LTE sítě. Takže je možné, že to nakonec bude nějaký hybrid, který se bude používat.
Z hlediska automobilek by určitě bylo lepší, kdyby se prosadil jeden standard, skoro lhostejno jaký, ale jeden, bylo by to pro ně výrobně jednodušší a levnější. Patrně, jak říkáš, se tohle v dohledné době nestane a budou muset počítat s oběma.
Jak jsem říkal, tak ten projekt třeba C-Road se zatím testuje, umí zatím relativně málo věcí samozřejmě, ale už některé informace dokáže v autě zobrazit. V jakém stavu vůbec to připojování aut a k infrastruktuře a ta komunikace mezi auty tedy celosvětově je? Můžeme čekat, že už třeba za rok, za dva budeme kupovat auta, která budou v tomto směru připravená, budou nějakým způsobem komunikovat, nebo je to podle tebe spíš běh na delší trať?
Tak především moderní vozy střední třídy už dnes naprosto běžně komunikují přes běžné mobilní sítě. Sdělují se jim tím automaticky informace, zejména pro navigaci o aktuálním stavu provozu a auto se podle toho, nebo navigace se podle toho dovede přizpůsobit. Mohou tam běhat pochopitelně i jiné informace, záleží na tom, co všechno ten automobil vyžaduje a dokáže zpracovat. Takže ta první podstatná podmínka, mít co do těch aut vysílat, ta je splněna už dneska. A ta bývá tím nejužším místem. Čili vybavit automobily jinou, novější technologií pro tenhle ten účel, technologií, která bude pružnější, už není tak velký úkol. Z toho soudím, že přinejmenším v některých zemích naše mezi ně nemusí nutně patřit, se tyhle systémy rozjedou velice brzy. Říkal si do jednoho, do dvou let, já bych řekl, že ano.
Ještě jedna věc mě v této souvislosti napadá a to jsou data. Samozřejmě ta informace, které se budou auta vyměňovat a které budou posílat i do nějakého centrálního systému, mohou být velice citlivá. Pokud vím, tak teď ty systémy jsou zabezpečeny tak, aby k ním třeba policie neměla úplně přístup, ale debatuje se třeba o tom, že by k ním měly přístup pojišťovny, které by pak mohly na základě chování řidičů nějakým způsobem upravovat výši plateb. Není to trochu rizikové do budoucna pro uživatele, pro řidiče?
Bude to úplně stejné, jako se zásahy do soukromí ve všech ostatních oblastech. Bude tady existovat pobídka, incentiva pro řidiče, aby data otevřeli. Ti, kdo je neotevřou, budou mít patrně dražší pojistku. Potom bude hodně lidí, kteří na tohle přistoupí a riziko dalšího zákonného využití, například tou policií, anebo zneužití, například hackery, pochopitelně bude existovat. Je to věc, kterou zatím nemáme zkušenost.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Díky a zase za týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.